Recording is on.
Tuliko sinne jotain kaksinkertaista ääntä? Okei, elikkä meillä on tänään 18 osan uusinta aiheesta Tietoisuuden Suomi. Viime viikon tallenne ei onnistunut. Ja tervehdys kuulijoille, jos nyt sitten onnistuu. Ja kiitos Pasille moderaattorina. Chattia ei tarkkailla ollenkaan. Ja minä en kuitenkaan kertaa kokonaan sitä viime viikon aihetta, vaan ottaisin esille äskettäin eteen tullutta aineistoa, mikä sijoittuu lähelle SEF-tekstien sisältöä ja saa laajaa huomiota tieteen reunalla. Ja monet pitkään hyväksytyt teoriat tulee haastetuiksi ja kyseenalaisiksi tai huomataan virheellisiksi tai osittaisiksi. Ja tätä kautta mennään sitten vähän sen tarkastelemaan muutosta käytännössä, muun muassa terveyden ja talouden ja ekologian kentissä, sen verran mihin niin sanotusti rahkeet riittää tässä vaiheessa. Eli avataan vähän virallisen tietoisuuden linjan tuottamia tuloksia. Ja ensimmäiseksi minä kävisin läpi nämä edistyksen edellytykset taas kerran. Eli setin mukaan ensimmäinen asia edellyttää tunne- ja ajatusenergian rakentavaa ohjausta. Ja kaksi, kohta yksi edellyttää uskomusten muuttumista. Kohta kolme, niin siinä kohta kaksi edellyttää todellisuuden luonteen ymmärtämistä. Ja neljä, kohta kolme edellyttää ulkoisen ja sisäisen maailman yhteyden aktivoimista. Viisi, kohta neljä edellyttää sisäisten aistien käyttöönottoa. Kuusi, kohta viisi edellyttää uuden fysiikan syntymistä. Ja siitä puhutaan tänään. Ja seitsemän, kohta kuusi edellyttää uuden filosofian syntymistä ja uuden psykologian syntymistä, ja siitä puhutaan myös tänään. Ja sitten se kahdeksas osio, joka tulee set kakkosen sanomana, että mihinkään todelliseen edistykseen tässä sivilisaatiossa ei voida päästä, ellei sodan ideaa hylätä. Ja sitten lähdetään katsomaan vähän sen. Otetaan muutama setin näkökulma ja peilataan, mitä niiden toteuttaminen merkitsisi käytännössä. Esimerkiksi, mitä sodan idean hylkääminen muuttaisi. Esimerkiksi A. taloudessa. Valtavia säästöjä ja koko globaalin aseteollisuuden muutosta ja monta muuta teollisuuden muutosta aivan nykyisestä poikkeavasti. Ja toiminta olisi siirrettävä eri sektoreille. Tarvittaisiin luovuuden resursseja nykytieteen rajojen ulkopuolelta, josta SET puhuu. Ja näistä osaa esimerkiksi siis kvanttifysiikan piirissä aletaan hahmottaa. Ja kvanttifysiikan ohi, kuten Federico Fadjin käsittääkseni esittää selvästi, ja niin kuin hänestä on puhe aikaisemminkin. No sitten terveydessä tämä sodan idean hylkääminen. Niin sodan idean ja menetelmien hylkääminen terveyden kannalta on osittain meille heti selvä jokaiselle. Kärsimystä olisi luonnollisesti vähemmän, mutta monet taustatekijät ja reunatekijät laajentaa tätä kuvaa. Pakolaisleirit ja maahanmuutto ja kaikki tällaiset asiat saisi aivan erilaisen sävyn ja meiningin. Ja sitten C, ekologiassa, niin taas on valtava muutos, jos sodasta luovuttaisiin, johon liittyy loputon määrä osa-alueita tuhoamisen sijasta. Että siellä on valtavat mahdollisuudet sitten samalla. Että minä näistä nyt vähän vaan pintapuolisesti käynyt läpi. No sitten C, sodan idean hylkäämisen rinnalla yleinen kilpailu ja voiton tavoittelu tulisivat kehään keskeisiksi. Ja suhtautuminen ja asenteet kääntyisi erilaisille niin sanotuille värähtelytasoille. Yhteistyön merkitys, kaiken olemassaolon arvo ja kokonaisuudessa sellainen yhtenäisyys kävisi luontevaksi hyväksyä Ja käsittääkseni tämä on lähellä myös Setin selitystä, että egon valta tulee pysäyttää. Ja tässä tietoisuuden avartuminen auttaa egon ymmärtämään asemansa, eikä sitä egoa ohiteta eikä tapeta, vaan kouluteta. Ja sitten D. Sodan idean hylkäämisen jälkeen Set kahden selityksen mukaan, siis muu tietoisuuden avartuminen tapahtuisi luontevasti kuin itsestään monien peruskäsitteiden kohdalla, esimerkiksi jälleen syntymyksen suuntaan ja sitä kautta moniulotteiseen persoonallisuuteen ja rinnakkaistodellisuuksiin. Että nämä on isoja asioita ja perustaa kaikki sitten. No, Setin idea paluusta luontoyhteyteen nykysivilisaation virheistä viisastuneena mentaalisena ihmislajina sovellettuna yltää kaikille alueille reaalimaailmassa, kunhan päästään monen ansan ohi. Ja yksi niistä on tapa, millä hankalia haasteita käsitellään. Se on pelotteluhysteriaa. Otan vain yhden esimerkin tänään. 5G ja muut langattomat elektromagneettiset kentät, niistä oli webinar, niistä on nähnyt vaikka kuinka paljon tästä materiaalia, niin kuin työ kaikki tietysti, niin tässä webinaarissa näiden vaaroista esitettiin sellainen tyyli, mikä pistää ummetuspotilaan kuralle. Eli Englannin tai mitenkä sitä Yhdistyneen kansakunnan armeijan erityisasevoimista korkea virkamies esitti kauhuvarmuuksia 40 vuoden kokemuksella. Esimerkiksi sanoi, että DNA-vaurioita, joita mikroaaltosäteilyt aiheuttavat, ei voi korjata. Se menee sukupolvelta toiselle ikuisesti. Ja nyt jos ajatellaan, mitä esimerkiksi se selittää kaikesta siitä, mikä muuttuu, niin minkälaiset voimat on sopeutua, mutta toisaalta nämä virheelliset teknologiat, jotka tämä ehkä on yksi sellainen, niin niiden tilalle on mahdollista saada uudenlainen teknologia. Ja tämä on yksi malli, mitä hän selittää, että se teknologia, mitä nyt sovelletaan, on päätymässä monilla aloilla umpikujaan ja tarvitaan toisenlainen ymmärrys, mikä on saatavilla, kun se ymmärretään, että semmoinen on olemassa ja että meidän voimavarat siihen riittää. Että tämä tällainen esitys karmii ja se on monella alalla, että siis pelottelu on se ensimmäinen ja sitten tässäkin niin selitettiin, että voi hankkia sellaisen suojavempeleen varsin suurella säästöllä, siis varsin suuresta hinnasta 8 vuodeksi. Että samalla tehdään kauppaa ja tämä asetelma on niin epäterve, jos Set on oikeassa, että tämän tyyppinen lähestymistapa olisi ehdottomasti ymmärrettävä erheelliseksi. Ja kaiketi erilainen teknologia kuin tämä langaton säteily on luonnonmukaisempi, mutta sen toteuttaminen olisi järkevämpi ehdotus tai suorastaan sitten sen rinnakkaistodellisuuden rakentaminen. Et siis tässä kokemustodellisuudessa me ei olla ansassa sikäli kun tekstit pitää paikkaansa. Ja kun nyt sitten katsotaan, niin sitä tyyliä on syytä korjata ihan kaikkien ongelmien kohdalla. Ja tämä oli kyllä nyt niin karmein, mitä minä olen nähnyt. No sitten palataan erilaisiin tunnesävyihin. Ja kaiken kaikkiaan tämä tietoisuuden Suomi-kenttä, siihen tulee rajatonta laajennusta kaiken aikaa. Ja niin kuin on ollut jo aiemmin meillä esillä, niin valtava määrä set-materiaalin suuntaista informaatiota virtaa eteen monelta suunnalta. Ja A on sellaisia, jotka helpottaa setin teorioiden hahmottamista ja ymmärtämistä. Ja tässä, niin kuin on puhuttu, niin Federico Fadginin puheet ja haastattelut on käsittääkseni niin sanotusti kääntämässä päitä myös hierarkioiden huipulla. Ja tällä on valtavan suuri merkitys, koska hän käsittääkseni rakentaa myös sitä uutta fysiikkaa nyt. Ja yleistä laajaa globaalia vaikutusta on nyt monella muullakin teorian ja käytännön hahmottajina, sanottaisiko filosofisesti, mutta myös käytännöllisenä toimintana. Ja niin kuin me on mainittu, niin siellä on esimerkiksi Jacques Busch, Charles Eisenstein, Tien Sheng Shu, ja nyt sitten tällä viikolla tuli uudelleen esiin minun kohdalla Ellen Langer, joka on siis käsittääkseni liki samaa luokkaa kuin Fadgin. Että tässä Ellen Langerin kohdalla hänen terveys- ja itseparannusvideohaastattelunsa, ne on niin kuin Z-versioita. Hän on käsittääkseni myös korkeilla tasoilla päätä kääntävä persona ja suurvaikuttaja. Ja siellä oli otsake siinä haastattelussa, mitä minä viimeksi katsoin, kehosi tottelee uskomuksiasi. Ja esitystapa on Ellenille miellyttävä ja hänellä on suuri valttikortti ja kruunaa suuren tietämyksen ja tutkimusaineiston merkittävyys ovat painoasioita oikein. Ja 50 vuoden kokemus. Käsittääkseni hänen työnsä on sen uuden psykologian rakentamista, mikä setin mukaan tarvitaan myös edistyksen edellytyksenä, niin kuin luettiin taas. Eli sekin työ on jo menossa ja saamassa sijaa. Ja vallan yllättävältä suunnalta kuin Harvardin yliopiston psykologin kautta. Että täällä nämä luettelot, mitä näissä haastatteluissa on, niin näissä on aineistoa, joka kertakaikkiasti viemastuttaa. Ja minä menen niihin sen tarkemmin, mutta otan sen tavallaan esille tuolla myöhemmin. Tämä mainittujen lisäksi monia muitakin muutoksen työstäjiä on ja aiheita koskettavia lähipaloja löytyy historian merkkihenkilöiltä taltioituna kautta aikojen, mutta nyt olisi tarpeen päästä pois entisten paketointien ja vaatetusten ansasta. Ja näistä vaikeampana ehkä on se esoterian tai rajatiedon kulttisävyt. Ja tässä se meidän otsikko, tietoisuuden Suomi, kiertää ison kuopan, kun set-nimeä ei mainita, koska sillä nimellä mentäisiin hakemaan sitten asioita taskuista, joissa on roskaa mukana. Eli nyt tämä antaa tilaa nähdä ja tunnistaa tietoisuuden avartumisen teemoja, jotka nousee set-tekstien suuntaan tai lähialueelle eri sektoreilta. Ja minä kiitän Danielia, hän kaiketi tämän otsikon esitti kokouksessa ennen Tietoisuuden Suomi-sarjan alkuun. Pasillakin oli sellainen käsitys, että se oli Daniel, joka sen nimen sanoi, ja minä tartuin siihen heti. Ja se on loistava. Ja Pasihan minä olen kiittänyt jo aiemmin siitä symbolikuvasta siinä pääaivosäteilemässä kuusikossa. Ja vaikka aivot on niin sanotusti kulissia, kyllä niiden merkitys on mahtava tälle tasolle. Ja niiden kautta toiminnalle on paljon menettelyvaihtoehtoja ja resursseja. Eli tietoisuuden teema on käsittääkseni ihanteellisen avoin. Tällä nimellä. Niin mihinkä sitten? Sivilisaation siirtymän malliksi. Ja kuitenkin, sanottaisiko set-linjan suuntaisessa teoreettisessa ilmaisussa esimerkiksi siirrytään puhumaan tietoisuuden avartumisesta niin sanotun valaistumisen sijaan ja kehityksen arvoasteikkojen sijaan, koska nämä kyvyt uinuu ihan jokaisessa tekstien mukaan ja aletaan todistaa, että niin on. Ja voidaan ottaa kehitettäviksi siinä vaiheessa, kun ne alkaa kiinnostaa. Ja vaikkapa Suomessa, tai vaikkapa varsinkin Suomessa. Ja tai vaikkapa varsinkin niin sanotussa tässä elämässä. Ja mitä tähän elämään tulee, niin omalla kohdallani minä näen nyt, että 50 vuodessa minä olen päässyt alkuun. Eli minä uin käsipohjaa suuren meren rantamatalikossa. Onhan se aika noloa, ettei ole missään mielessä pätevä aineiston suhteen. Mutta se antaa siihenkin avun ja ratkaisun sanomalla, että itse teksti on opiskelun ja tutkimisen kohde. Ja siinä minä olen käsittääkseni mukana ainakin kohtalaisesti kuin suolan suomennosta. Ja silti se tarve keskittyä nimenomaan tekstiin kasvaa jatkuvasti. Ja nyt sitten niin lähdetään katsomaan niitä muutamia käsittääkseni äärimmäisen tärkeitä reittejä, joita kautta pelkkien kirjojen lisäksi voi tätä asiaa työstää yhdessä ja yksinään. Että Seth Institute ja Seth Center, nämä koulutuksen työmallit ja seminaarit nojaavat aina suoriin lainauskatkelmiin. Ja tämä nyt kiehtoo erityisesti. Siellä on siis koulutusta ollut vuosikaudet korkeiden titteleiden kanssa ja niin edelleen monista alueista, jotka menee varsin pitkälle, niin kuin esimerkiksi unityöskentely, se on valtava alue. Ja muissakin koulutusorganisaatioissa sitä tietysti on, mutta että nyt näiden käsittely ja niiden yhteys näihin katkelmiin, missä näitä asioita esitetään, se tuo kokonaiskuvaan monikerroksisuutta tavalla, mikä riemastuttaa. Ja sitten Seth Centerillä on nyt tällainen uusi järjestelmä, jossa on jokin upea katkelma otettu itse tekstistä ja sitten selitys, mistä kirjasta se katkelma on, ja samalla kirjan ostomahdollisuus on tarjolla, eli tehokasta asiallista mainontaa. Ja nämä katkelmat, nyt me olemme nämä kirjat lukenut moneen kertaan, niin nämä katkelmat, mitkä on valittu, niin ne osoittaa, että ihmisillä on siellä systeemissä silmää nähdä niitä tärkeitä pointteja, jotka iskee niveleen heti. Minun sopaa sillä termillä iskee. Eli nyt näiden työstäminen esimerkiksi on yksi mainio tapa. Henkilökohtaisesti minä en niinkään ole taipuvainen seuraamaan sitä, että siellä sitten nykyihmiset selittää, minkälaisia esimerkkejä näistä voi tehdä. Ne voi lukasta, mutta minun käsityksen mukaan se itse osoittaa, että jokainen tekee ne harjoitusmallit omikseen, eikä varsinaisesti seurata niin toista, että se pysyy se sisäinen oma yhteys mukana. Ja siinä mielessä näillä on erittäin ihastuttavia esityksiä ja sillä tavalla, mutta että sitten loppujen lopuksi se oma toiminta on se, mikä ratkaisee. Että viikoittain tulee se sellainen pala. Ja minä viime viikolla luin pari palaa niistä suoraan englanniksi ja kokeilin, mutta meillä ei siis ollut sitä mahdollisuutta nähdä, että olisiko siitä mitään reaktio ollut. Mutta otetaan nyt sitten muutamia laita kavereita tähän. Eli itse set-tekstien lisäksi opiskelun alkuvaiheessa auttaa sitä tutustumista tietoisuuden aihealueeseen, kun nähdään, että monella suunnalla on jo menossa set-materiaalille lähirinnakkaista koulutusta, että se ei ole yksinäinen linja, vaan käsitykseni mukaan nämä tekstit pohjustaa ja tukee ja laajentaa niitä kaikkia muita. Mutta että niistä toisista voi olla hyötyä erittäin paljon. Ja vaikka tätä lähirinnakkaista informaatiota on jatkuvasti enemmän, minä tunnustan, että omalla kohdallani minä ehdin vaan viitata niihin niistä muutamiin sellaisiin, jotka tuntuu niin kuin mututunnon mukaan lähimmiltä set materiaalin kanssa. Ja jos niitä halutaan näitä muita mukaan, niin tarvittaisiin työryhmä. Ja minä otan jäljempänä siitä hahmotelman tietoisuuskeskuksen kolmiomallina, eli suomeksi, suomi-englanti-yhdistelmänä tai suoraan kokonaan englanniksi. Ja minä muistutan, että mummolla ei ole maanis-depressiivista tai megalomaanista diagnoosia, vain suuri unelma Suomelle ja meille. Ja kyllä minä sen diagnoosin tietysti olisin voinut saada, kun minä olen Nohinekille lähettänyt viestejä näistä kaikista uusista muutoksista, mutta että sitten jonkin aikaa hän vastasi minulle ihan puhutellen etunimellä, mutta sitten hän ratkaisi, että minä en tiedä, onko minä. Mutta ei ne tule takaisin, ei takaisin ne viestit ainakaan. No, sitten otetaan tarkasteluun kuitenkin muutama tiedossani oleva aineisto, jotka helpottaa setin harjoitusehdotusten rinnalla yhteyteen kunkin omaan sisäisen toiminnan kanssa käsittääkseni ohi tempputekniikoiden, niin siellä me on aikaisemmin puhuttu centerpointista ja me on mainittu se aika monta kertaa. Ja se on globaali toimintakenttä ja siellä on luotu niin sanottu holosync-teknologia, aivoaaltosysteemi ja siinä on mukana musiikki. Aiemmin oli myös perustajan Bill Harrisin lukemaa suggestiivista materiaalia, joka miellytti erityisesti, koska Billin ääni ja tyyli ja sanasto olivat niin kuin omalla kohdallani ainakin mieluisia. Nykyään niistä äänitteistä puuttuu ihmisääni, mutta mukana on artikkelimateriaali, mikä käsittääkseni menee aivan setin linjaan, mahtavia tarinoita, eli tämä oli siis centerpoint. No sitten kakkonen tällainen systeemi on Learning Strategies ja Paul Scheele, josta me on puhuttu aikaisemmin. Ja taas on globaali linja, jossa on luotu niin sanotut paraliminal ääniteknologiajärjestelmät suggestiivis-hypnoottisina koulutussarjoina, joissa Paul Scheelen vaikuttava ja pehmeä tyyli ja ääni siellä aivoaaltojen ja musiikin kanssa suorastaan lumoaa. Ja siinä on johdateltu ja suunnattu siis eri aivoalueille viestiä niin, että eri sanastolla tulee samanaikaisesti stereona erikseen omaa oikeaan tai vasempaan korvaan eri viesti. Se on syvää kuuntelua viestityksenä minuuden monille ulottuvuuksille kuuntelijan omassa tietoisuudessa, taas käsittääkseni täysin älyllisen tempputekniikan ohi. Et Paul Scheelen laaja tietämys ja pitkä kokemus, ne on globaali alusta, ilman mitään itse tärkeillä, ja tämä on yksi niitä tärkeitä asioita. Ja sieltä löytyy lahjojen kehittymistä, muun muassa unityöskentelyn kanssa, setin ohjeiden linjalla, aivojen ja alitajunnan käyttöä, fotoreadingin avulla ja paljon muuta, ja myös vapaasti kuunneltavaa materiaalia. Ja siellä oli nyt 12 videon sarja sellaisesta kuin syvä kuuntelusta ja toden totta varsin upeaa kerta kaikkiaan. Mutta Paulin tietämys ei ehkä rekisteröidy kaikki ilman, että setin teoria on mukana. Että ne täydentää toisiaan, me käsittäisin näin. Ja ilman sitä setin teoriaa nämä koulutukset saattaa tuntua ensin kuuntelijalle aika erikoisilta. Mutta jos on molemmista kokemusta, niin se kuva täydentyy käsittääkseni. Ja sitten kolmantena minä sanoisin, että muitakin suurtoimijoita näillä koulutuslinjoilla tietysti on. Myös ainakin set-tekstien sisällön lähialueilla. Teorian ja tavoitteiden puolella esimerkiksi Peter Sage ja nyt uusimman informaation mukaan niin Master Ming Tong Gu tuo sellaisen näkökulman, jossa on erittäin settiläinen ajatus, eli esimerkiksi osallistuminen yhteistilaisuuksiin suuriinkin, ne on energialähteenä ja parannuslähteenä aivan valtavasti voimakkaampi kuin se, että ihminen tekee näitä asioita ja harjoituksia yksinään. Tähän on liitettävissä ideoita matkailun ja luontokokemusten yhdistämisenä ja tietoisuusopiskeluna kokonaisuutena. Että tämän sarjan nimenä oli Tule kotiin takaisin itseesi. Ja tällä tavalla hänenkin kohdallaan löytyy yhteys, joka on hyvin kiinteä siihen käsittääkseni, mitä se tuo. Että näitä on näitä henkilöitä, joiden viesti on niin laaja, että miljoonat kuuntelee. Ja sitten on se suosikki, joka on tämä kaiken yhdistävä 191 senttiä, eli Dimash. Musiikkinsa kautta vie kuulijat inhimillisen yhteisyyden tasolle, olivatpa kuulijat mistä näkemyslinjasta tahansa, ja ymmärtävättä laulettua kieltä tai eivät. Se on saavutus sinänsä. No sitten siitä kolmiotyömallista, niin Setin esittämä tavoite on siis uusi mentaalinen ihmislaji, jossa siirrytään takaisin luontoyhteyteen nykytilanteen virheistä viisastuneena. Ja käsittääkseni se on moniryhmätyötä ekologiassa, terveydessä ja itse asiassa kaikessa. Ja siitä nousi sitten se sellainen kolmiotyömalliajatus. Eli tässä vaiheessa minä ehdottaisin, että kuvitellaan tietoisuuden Suomi-aihetta ja kenttää kolmiona, jossa yläkolmiossa on SET, SET Center ja SET Institute ja kaikki, mikä on suoraa tekstiä, suoraa saneltua tekstiä. Sitten siellä vasemmassa teoreettisella puolella on Frederico Vadsen ja Ellen Langer. Eli sitten lisäalueella esimerkiksi nyt vielä Jacques Busch, Charles Eisenstein, Tien Sheng Shu ja nyt tietenkin monia muitakin, mutta että nämä tässä vaiheessa nousee minun mielessä esiin heti. Eli se on teoreettisen puolen valmistelua suurelle muutokselle, mikä on menossa, kun katsotaan niin sanottua tähtitaivasta ja astronomian ja astrologian asioita. Ja joille se sanoo, että niillä on matemaattinen pohja, mutta että ne tulkitaan usein. Miten sattuu? No, joka, mutta syklejä on olemassa. No sitten siellä oikealla puolella alhaalla olisi siinä kolmiossa koulutuspuoli. Ja siellä Paul Scheele olisi se lähin tähti. Ja lähialueella esimerkiksi sitten Peter Sage ja Ming Tongu. Ja ekologiassa ja terveydessä muun muassa aineistot kasvaa ja muuttuu hyvin nopeassa tahdissa. Tarvittaisiin siis oikeastaan monisuuntainen työryhmä. Ja helpointa olisi sukeltaa suoraan englanniksi niiden kanssa, joille se on mahdollista, koska kukaan ei näitä kerkiä kaikkia kääntää, eikä sitä kautta saada niistä selvää. Tähän kuviteltuun kolmioon tulee lisää informaatiota eteen tulva-aaltona. Ja kun sanotaan, että informaatio, jota haet, hakee jo sinua, niin kun me aletaan tavoitella jotakin mahdollisena, niin sitä alkaa tulla. No ja sitten Frederikon asioista tietoisuuden suhteen, niin siellä niin kuin meillä on ollut puhetta, on niin läheisiä yhteyksiä suoraan Setin teorioihin, että vallan riemastuttaa. No sitten minä ajattelin, että jos käytäisiin osaa niistä suorista lainauksista, mitä oli tarkoitus käydä viime viikolla, niin lähdetään. Näitä on nyt vähän sekavasti valittu, mutta kun kaikki sattuu niin kuin on tarkoitus, niin se on okei. Okay. Elikkä Siis se ensimmäinen asia. Ja sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa. Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi ne, kun eivät sinua miellytä. Muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Ja tähänhän Ellen Langerin viimeinen terveysvideo nimenomaan meni, että keho seuraa uskomustasi suuntaan. Eli sen materiaali tarjoaa kouluttautumisprosessin. Ja hän sanoo, on kykyjä, joiden käyttöön voitte kouluttautua, sekä sisäisen aineiston tunnistamisessa, käytössä että kontrolloinnissa. Materiaalimme on itsessään opiskelun perusväline. Siinä annettuja harjoituksia esimerkiksi tulee sinun lähestyä omalla tavallasi sen jälkeen, kun sinulla on perusteellinen tieto materiaalin sisällöstä ja olet tuttu kokeilujen taustalla olevien tarkoitusten kanssa. Materiaalin tärkein päämäärä on porautua psykologian rajojen läpi niin, että päästään avarampaan psykologiseen synteesiin, jossa intuitiiviset ja järjelliset kyvyt toimivat paljon nykyistä joustavammalla tavalla, niin että sekä emotionaalinen että intuitiivinen tieto elämän merkityksellisyydestä saavat selvemmän tarkkuuden ja ilmaisun, kun järki opetetaan käyttämään kykyjään monipuolisemmin. Tarjotut ideat ja sisäisten aistien käyttö voivat muodostaa kulissimallin läpi ymmärryksen säteen, jota myöten saatte pienen pientä valonkimmallusta, mutta tämä vähäkin on äärimmäisen tärkeää. Toiminnan luonne tai minkä tahansa todellisuuden luonne värittyy suuresti sen ulottuvuuden näkökulmalla, mistä asioita tutkitaan. Tarkoitukseni on selittää teille todellisuutta niin monista lähtökohdista kuin mahdollista, irrottaen teidät omien ulottuvuuksienne rajoituksista ja antaen teille muiden ulottuvuuksien perspektiivien etuja. Yleisesti ottaen ihminen on tietoinen hyvin vähästä fyysisen todellisuuden ulkopuolella. Hän on onnistunut organisoimaan fyysisen todellisuuden, koska hän keskittyy niin intensiivisesti siihen. Hänen tietonsa muista tasoista on kuitenkin rajoittunut harvoihin vilahduksiin. Hän havaitsee katkelmia ja murenia muista todellisuuksista. Niin kauan kuin hänen havaintotapansa on näin sekava ja pirstaleinen, hän ei voi toivoa rakentavansa mitään käsitystä kokonaisuudesta. Elikkä ESP, eli extrasensory perception, on setin mukaan yleensä sisäisten aistien osittaista käyttämistä, ja kirjaimellisesti tulkinnat voivat vääristää havaintoja paljon, ja sitä paitsi selvänäkö on vielä tekemisissä kulissihahmotuksen kanssa. Telepatia ei ole. Se on suorempaa ja vääristyy vähemmän, jos vastaanottaja osaa virittäytyä siihen tehokkaasti. Yleensä ottaen me ollaan epävireessä, eivätkä nämä mediaaliset kyvyt meillä näy tai tule tunnistetuiksi, vaikka ne toimii aina, mistä Set sanoikin. Mitä medioihin tulee, niin nimitys sinänsä on aika huvittava. Minun näkökulmastani katsoen se on kuin sanottaisiin, että jotkut ihmiset ovat hengittäjiä ja toiset eivät. Jokainen on medio tahattomasti ja tietämättään. Ja setin mukaan ihmisellä on aina ollut tarvitsemansa tieto. Solmu on siinä, kuinka saada se fyysisellä tasolla se tieto käyttöön. Ja älyn tehtävä olisi nyt sovittaa tällainen informaatio käytännölliseksi. Ja jossain määrin tämä tieto kuitenkin toimii, vaikkei myös sitä huomata monissa tilanteissa nytkin. Ja se sanoo, sisäisen tiedon perusteella ihminen tekee monia päätöksiä, jotka saattavat älyn kannalta näyttää kerrassa vääriltä, koska äly, niin kuin sitä yleensä käytetään, on niin leikattu eroon muista informaation lähteistä. Suuri osa näistä virheellisiltä näyttävistä päätöksistä edustaa korjaavia toimintoja, joihin on päädytty sellaisen informaation perusteella, jota ei ole tietoisesti edes otettu vastaan, koska lisätiedon salavirtaus on jäänyt huomaamatta. Olette nyt lajina evoluutiovaiheessa, johon kuuluu vahva mielenkiinto ulkoisia tapahtumia kohtaan. Tämänkin vaiheen aikana olette silti unitilassa yhteydessä niihin todellisuuksiin, joista fyysinen maailma saa alkunsa. Lopulta pystytte sulauttamaan yhteen sisäisen ymmärryksenne ja fyysisen minänne ja muodostamaan maailmanne tietoisesti. Tällaiset käsikirjoitukset kuin minun on tarkoitettu avuksi nimenomaan tässä mielessä. Tähän saakka tietoisuutenne on erikoistunut yksilinjaiseen hermostolliseen mallittamiseen. Nyt on alettava tunnistaa, että tietoisuus voi avartua ja vetää piiriinsä myös muita aivan voimassa olevia todellisuuksia. Eli rinnakkaistodellisuuksien luonteen on tultava ymmärretyksi. Neurologinen valikoivuutenne sokeuttaa teidät havaitsemasta fyysisen toiminnan täyttä ulottuvuutta. Tietoisten käsitystenne on laajennuttava niin, että tietoinen minänne voi ymmärtää todellista luonnettaan. Tietoisuus on oppinut reagoimaan yhteen kapeaan ryhmään hyväksyttyjä neurologisia ärsykkeitä. Käyttämättä olevat aivojen osat uinovat odottaen oivaltavaa havaintoa, joka laukaisisi ne toimintaan. Kun tämä tapahtuu, mieli tulee tietoiseksi rikkaasta rinnakkaistodellisuuksien kentästä, jonka pinnalla ego nyt toimii sokeana syvemmille puitteille. Sitten nämä uinuvat, mutta aina vaistotut olemassaolon hengelliset ulottuvuudet alkavat kukoistaa. Vaikka nämä esitetyt näkemykset ovat aivan luonnollisia kaikelle luomakunnalle, niin ihmiskunta ei ole käyttänyt niitä läheskään puhtaassa muodossaan, ja siinä mielessä ne todella edustavat uutta väylää. Nämä käsitteet suuntaavat aivan vastakkaiselle taholle kuin suuri osa virallista tietoa ja aikakauden ajattelua tarkasteltaessa maailmankulttuurin päälinjaa. Ja lisäksi silloin myö ei ollenkaan välttämättä kaikki olla menossakaan samanlaista tulevaisuutta kohti maailmaakaan ajatellen, koska kukin maailmankaikkeus luo itsestään rinnakkaisversioita. Planeettanne on niin sanoaksemme jakautunut ajan ja rinnakkaistodellisuuksien kerroksiin. Siten monia sivilisaatioita on olemassa samanaikaisesti ja niiden välillä tapahtuu tiettyä läpivuotoa. Teidän näkökulmastanne jotkut näistä sivilisaatioista ovat todellisia ja havaittavissa ja jotkut eivät ole. Toisia sivilisaatioita on kulkenut samantapaista rataa kuin omanne. Jotkut niistä romahtivat, mutta joidenkin maapallojen asukkaat onnistuivat erittäin hyvin. Tässä mielessä tulevaisuutenne ei ole määrätty. Voitte seurata mitä tietä tahansa, minkä valitsette, mutta ennen kuin ymmärrätte, että yksilöinä kukin muodostatte oman henkilökohtaisen elämänne ja tajuatte, että teillä on osuus massatodellisuuden luomisessa, niin sitä ennen on paljon opittavaa ja tällä alueella on se läksy, mikä teidän on tarkoitus fyysisessä todellisuudessa täysin ymmärtää. Mutta jos olette pahoin vieraantuneet minuuden kokonaisuudesta, silloin teistä tuntuu, kuin olisitte kohtalon pelinappuloita ja vaihtoehtoisten toimintojen ja rinnakkaistodellisuuksien ideakin kuulostaa pelkältä järjettömyydeltä ja kukin tapahtuma näyttää väistämättömältä. Jos tämä asenne on saavuttanut ylivallan, silloin vaikuttaa jopa siltä, ettei itsellänne ole mitään osuutta omaan todellisuutenne muodostamisessa ja tunnette olevanne uhreja. Mutta tunnelin päässä on valo, eli hän sanoo, teidän näkökulmastanne on olemassa vaiheita, joissa rinnakkaistodellisuudet kohtaavat, on olemassa mielen risteyksiä ajassa ja avaruudessa, joissa muutatte suuntaa, ja missä uudet, aiemmin latentteina olleet vaihtoehtotodellisuudet äkkiä nousevat pintaan. Oman sivilisaationne kannalta olette tällaisessa vaiheessa nyt. Niinpä se sanoo näinkin päin. Tietoisuus, jonka tunnistat minuudeksesi, voi todellakin nyt avautua suurempaan itsensä toteuttamiseen, jos se lakkaa pakonomaisesti puolustamasta vanhaa asemansa. Sen sijaan tietoisuutesi tulisi tunnistaa voimansa vaihtoehtoisten toimintojen ohjaajana ja valikoijana ja siten lakata estämästä laajempien ominaisuuksiensa käyttöä. Eli tässä siirtymävaiheessa ihmisen alitajuinen tieto on tulossa pintaan. Ja tämä tapahtuu parhaiten laajenevan ja valistuneen egotietoisuuden ohjauksessa. Ja ellei muutos tapahdu egotietoisuuden kanssa järjestyneesti, se tapahtuu kuitenkin, mutta ristiriitana intuitiivisen tiedon ja älyn välillä. Ja tässä ihmisen kehityksen vaiheessa alitajunnasta esiin nouseva tieto tulee yhteiskunnallisten ja tieteellisten, jos tässä ihmisen kehityksen vaiheessa alitajunnasta esiin nouseva tieto tulee yhteiskunnallisten ja tieteellisten laitosten torjumaksi, silloin tämä tieto murtaa kyseiset systeemit tulvimalla niitten yli ja kultti toisensa perään seuraa vailla järjellistä tasapainotusta. Jos näin tapahtuu, monet uudet uskonlahkot ja ideologiat sotivat keskenään. Tämän todellisuuden ei tarvitse toteutua. Ja muutosprosessista vähäsen sitten tähän kohtaan. Elikkä uskomusten muuttamisesta, muutoksen mittasuhteista ja muutoksen lähtöpiste. Teidän ei ole tarkoitus olla riippuvaisia minusta, vaan kehittää omat selkeät näkemyksenne ja tarkoitus on myös, että hyödytte omista virheistänne ja omista kokemuksistanne. Alusta alkaminen, uskomustensa muuttaminen on uskalias teko. On aivan mahdollista, että matkan varrella rohkeus voi pettää. Sellaisessa vaiheessa on hyvä antaa itsensä rentoutua. Älä ponnistele, vaan sen sijaan lempeästi anna itsesi seurata subjektiivisten tunteittesi liikkeitä. Ja sitä kautta tulevat pintaan esimerkiksi ne varhaislapsuuden jarruttavat spirituaaliset ja biologiset uskomukset, jotka ovat yhä käytössä. Ja niihin voidaan sitten soveltaa myöhemmin elämässä hankittua viisautta ja täten poistaa vanhat vahingolliset ohjelmoinnit. Ja tässä yhdistelmä tekstiä siitä, mitä Seth sanoo työnsä Janein ja Robertin kanssa merkittävän elämänkokemuksen muuttamisen kannalta. Maanpäällisen olemassaolon puitteissa on liian optimistista kuvitella, että lopulta kaikki sairaudet voitettaisiin, että kaikki ihmissuhteet olisivat aina tyydyttäviä, tai visioida tulevaisuutta, missä kaikkia ihmisiä maan päällä kohdeltaisiin kunnioituksella ja tasaveroisina. ensinnäkin laajemmassa mielessä esimerkiksi sairaus itsessään on osa elämän kokonaistoimintaa, mutta sanomme kyllä, että jokaiselle on mahdollista elvyttää yksityisiä havaintojaan ja avartaa tavallisen tietoisuuden laatua tarpeeksi, että sen tuloksena muodostuva kokemus voisi olla lähes niin sanoaksemme taivasmaan päällä verrattuna nykyiseen kokemukseen. Tämä merkitsee mitä syvimmän laatuista uudelleen kouluttautumista. Kaikki vallalla olevat ristiriitaiset uskomukset tuottavat lopputuloksen, jota olen nimittänyt viralliseksi tietoisuuden linjaksi. Kyllä ihmiset kokivat esimerkiksi sairautta jo kauan ennen kuin nämä mainitut ristiriitaiset uskomukset omaksuttiin, mutta tämä johtui siitä osuudesta, mitä sairaustilat näyttelevät yksilöiden ja maailman yleisterveydessä. Ja kuitenkin meidän kannalta nyt nämä ristiriitaiset uskomukset on kieroittaneet tilanteen niin suhteettomasti negatiiviseen solmuun, että se sanoo. Ja mitä nyt sitten on tehtävä? On aloitettava uudelleen. Ja todellakin on mahdollista niin tehdä, sillä se edellyttää työskentelyä vain sellaisen aineiston kanssa, mikä on jokaiselle läheisesti tuttua, nimittäin omat ajatuksenne, tunteenne ja uskomuksenne. Ja sitten yksilökohtaisesti. Sinun on alettava tietenkin nykyisestä tilanteestasi, mutta ei ole ketään, joka ei voisi parantaa asemaansa huomattavassa määrin, jos yritetään seurata uudenlaisten olettamusten mukana, joita ehdotan. Nämä ideat ovat jo jossain määrin tunnettuja, vaikka ne eivät ole olleet maailman kokemuksessa etualalla. Tämä vaihtoehtoinen ajattelutapa on biologisesti osuva, relevantti, ja onhan ilmeistäkin, että tietyt uskomukset ja ideat esimerkiksi edistävät terveyttä ja elinvoimaa ja toiset ehkäisevät. Nämä uudet ajattelutavat ovat kaikkien luonnon osien ja itse elämän tunnesävyjen tulkintoja. Ja ne ovat parempia kuin mikään lääke ja ne edistävät kaikenlaisen elämän arvototeutuksen ilmaisua, olipa elämänmuoto mikä tahansa. Eikä todellakaan ole sen innostavampaa seikkailua ja se tuo enemmän yllätyksiä ja löytöjä kuin mikään tutkimusmatka vieraisiin maihin. Ja tässä siis henkilökohtainen todellisuus on lähtökohta. Niin kauan kuin teillä on pahan rajoittaneet käsitykset minuuden luonteesta, ette siis voi edes päästä alkuun ymmärtääksenne universaalia todellisuutta, missä kaikki tietoisuus on ainutlaatuista, loukkaamatonta ja sillä on kyky ja pyrkimys muodostaa loputtomia organisaatioiden ja merkityksen rakennelmia. Tällä hetkellä käsityksenne ihmispersoonasta rajoittavat teitä yksilöinä ja yhteisöinä. Ja kaiken lisäksi uskontonne, metafysiikkanne, historianne ja tieteenne ovat niiden käsitysten varassa, jotka teillä on siitä, ketä ja mitä olette. Ja niinpä henkilökohtainen todellisuus on se, mistä aloitamme ja mihin jatkuvasti palaamme. Eli se meidän seikkailu alkaa tässä ja nyt aina. No sitten mennään se kakkosen lausumaan jotakin, vaikka tämä on nyt vähän sen etuajassa, kun ei ole sodan ideasta suinkaan vielä luovuttu. Niin se kakkonen sanoi siis, olette sopineet suuri osa teistä, että pysytte tietämättöminä jälleen syntymyksen olemassaolosta. Kun päätätte hyväksyä sen, silloin sille tietenkin löydetään riittävät todisteet. Ihmiskuntaa ajatellen jälleen syntymyksen yleisen tunnistamisen jälkeen seuraa yllättävää arvototeutusta ja edistystä. Se tulee muuttamaan tuntemanne sivilisaation. Monesta syystä tämä ei kuitenkaan tapahdu ihan pian. Se on sanottu 50 vuotta sitten. Ja se kaksi selitti, että sodan ja väkivallan suhteen on oivallettava asioita ensin, koska arvototeutus jäisi monessa mielessä vajaaksi, jos ihminen lakkaisi tappamasta siksi, että hän jo tietäisi, ettei kuolemaa ole. Ihmisen on lopetettava tappaminen, kun hän vielä uskoo kuoleman olemassaoloon. Hänen on ratkaistava tämä ongelma siinä viitekehyksessä, missä se syntyikin. Silti ihmisessä, se on meidän selin teksti, ihmisessä ei pohjimmaltaan ole sotimiseen taipuvaisia piirteitä. Ihminen ei luonnostaan murhaa. Ei ole mitään olemassaolon taistelua. Mutta niin kauan kuin projisoitte sellaisen uskomuksen todellisuuteen, niin kauan tulkitsette luontoa ja omia kokemuksianne sen uskomuksen mukaisesti. Elämä on pyhää, kaikki elämä, ja kaikki elämä pyrkii arvojen toteuttamiseen, ei ainoastaan hengissä pysymiseen. Elämän laatu on tärkeä aina, mutta ihmisen elämän laatua ei voida parantaa turmelemalla tai tuhoamalla toisten elollisten elämänlaatua. Se kostautuu. Eläinten käyttäminen kokeissa tuottaa paljon enemmän haittoja kuin hyötyjä. Tässä on kyse yhdenlaisen tietoisuuden hyväksi käytöstä toisen eduksi, ja tämä menee vastoin luonnon järjestystä. Luonnon järjestyksen perusta on yhteistyö. Koe-eläinten kohdalla on kysymys biologisesta väärinkäytöksestä. Syynä tällaiseen menettelyyn on paitsi se käsitys, että luonto olisi annettu ihmiselle ja hän voi tehdä sille mitä haluaa, niin lisäksi syynä on se erittäin vaarallinen uskomus, että päämäärä pyhittää keinot. Suurin osa tuhoteoista on tehty tämän uskomuksen nojalla. Tällaiset asenteet, että alemmiksi ymmärrettyjä elämänmuotoja voidaan tuhota ylemmiksi ymmärrettyjen hyödyksi, tällaiset asenteet tekivät mahdolliseksi natsileirit. On kysymys asteerosta, mihin ylemmän ja alemman rajat vedetään, jos ylempiä ja alempia uskotaan olevan. Mutta ei ole ylempiä ja alempia, ei rotuja eikä lajeja. Kaikki elämä on A-luokkaa. Ja maailman luomisen suunnitelma ei ollut mitenkään ennalta määrätty, eikä siihen lajien osalta kuulu mitään, mikä vastaisi vahvemman eloonjäämisteorioita. Ne ovat luovia vääristymiä johtuen tietoisuuden erikoistumisesta. Uskomus luonnon valintaan, että elinkelpoisin voittaa niin sanotun elämänkamppailun, mahdollistaa näkemykset rodullisista eriarvoisuuksista, esimerkiksi arjalaisten luokittelun biologisesti ylemmiksi, mutta kenet ovat kriteerit. Ja ne on voinut olla kenen milloinkin ja muuttuvat sopivasti, jos erilaisuus määritellään eriarvoisuudeksi, mutta kaikelta rasismilta putoaa pohja pois, kun ymmärretään, että rodulliset ja kansalliset identiteetit, ne on niin kuin pukuja, joita vaihdetaan sen mukaan, mitkä kulloinkin sopii persoonallisuuden tarkoituksiin. Rotu ja kansalaisuus on pintakerrosta, joita vaihdellaan. Pysyvä yksilöllisyys on taustalla, syvemmällä, ja se voi katsoa itseään ja katsoo itseään kaiken rotuisista kehoista. Entä sitten kuri ja väkivalta? Kuria pidetään osana periaatteiden ylläpitoa, mutta toteutukseen pääsee usein raakuus. Ja se sanoo, periaatteen ihmiset ovat tuottaneet enemmän julmuuksia kuin mistä lepsut ehtisivät ikinä uneksiakaan. Tässä en viittaa lasten niin sanottuihin rajoihin, vaan kuriin, jossa rangaistaan esimerkiksi lyömällä, tuottamalla kipua ja nöyryyttämällä. Jos omien tunteiden kokeminen tukahdutetaan esimerkiksi liian kovan kurin avulla, silloin voidaan helpommin vahingoittaa muita, koska oma tunnottomuus projisoidaan heihin. Kuten esimerkiksi natsileireillä miehet seurasivat määräyksiä ja kiduttivat muita. Ja näin tapahtuu ennen kaikkea siksi, että ensin on turrotettu oma kipuherkkyys ja tukahdutettu tunteet. Ja silti se painottaa. Useimmat ihmisten julmuudet toisiaan kohtaan on tehty niin sanottua hyvää tavoitellen. Tosin yhden fanaatikon hyvä voi olla toisen katastrofi. Esimerkiksi Hitler tavoitteli omaa versiotaan hyvästä horjumattoman fanaattisesti. Juutalaiset taas uskoivat marttyyriyteen ja Saksasta tuli heille uusi Egypti. Saksalaiset näkivät itsensä voittajina. Juutalaiset näkivät itsensä uhreina. Lisäksi molemmilla tahoilla oli negatiivinen käsitys minuudesta. Pohjimmaltaan molemmat uskoivat ihmisen rikolliseen luoteeseen. Eli oli vahvoja uskomussysteemien yhteyksiä, joista kutoutui kohtalon yhteys. Tällainen malli voidaan nähdä monien tilanteiden taustalla. Ja vastakkainasettelussa voivat lisäksi olla kietoutuneena jälleensyntymykselliset ja vastineyhteydet. Ja vastineista ne niin sanotusti syntyvät siten, että niin kuin muistetaan ehkä, että tullessaan maanpäälliseen elämään minus jakautuu useampaan osaan persoonallisuuksiin, jotka työstävät samoja teemoja eri näkökulmista, ja siten vastineet voivat olla myös nimenomaan vastakkaisryhmissä. Tällainen taustan valotus auttaa meitä katsomaan eri tavalla vastustajia, riitakumppaneita tai rikollisia, joiden kanssa me tullaan kosketuksiin. Ne ei ehkä olekaan niin etäisiä kuin me yleensä ajatellaan. Ja tämän ymmärtämisen tulisi herättää myötätuntoa tai ainakin ravistella omaa hyväisyyttä ja lieventää tuomitsemisen jyrkkyyttä. Ja rikollisuuden kohdallakin se korostaa uskoa ihmisen, jokaisen ihmisen pohjimmaiseen arvoon, olipa se millaisen kieroon kasvaneisuuden alla tahansa jossakin vaiheessa. Ja se selittää. Yksikään sielu ei ole iäti tietämätön. Jokaista yksilöä yllättää, yllyttää synnynnäisesti eteenpäin hyvä tarkoitus, huolimatta siitä, miten se tarkoitus on voinut vääristyä ja miten viallisia voivat olla menetelmät, joihin turvaudutaan sen tarkoituksen saavuttamiseksi. Tämän ymmärtäminen ei mitenkään vähennä kenenkään vastuuta. Teillä on jokaisella vastuu kielteisyydestänne. Ja kielteisyyden ja myönteisyyden valtavat mittasuhteet valottuu, kun ajatellaan persoonallisuuden moniulotteisuutta ja sitä, että koko ajan myös sysätään liikkeelle energiaa joka suuntaan, myös ajassa, tunteittemme sävyssä. Mikäli sävy on kielteinen, se tuottaa kielteisiä tuloksia, eli sen sysäämä energia päätyy ei-toivottuihin rakennelmiin. Se sanoi, että sotanne ovat tietysti huonosti ohjatun ylimääräisen tunneenergian tuotetta. Toisaalta monissa tapauksissa olette säästyneet sodilta siten, että tällainen energia on purkautunut laajoina maanjäristyksinä, pyörremyrskyinä tai muina fyysisinä katastrofeina. Lajillanne ei siis ole tuhoamisen viestiä, vaan sillä on, mitä voidaan sanoa, manipulaation viesti. Vietti. Se, mikä näyttää tuhon vietiltä, on sen sijaan kyvyttömyyttä ohjata tunneenergiaa ja kyvyttömyyttä purkaa tätä energiaa luonnollisilla tavoilla, eli antamalla ylimääräisen tunneenergian tavallaan virrata yli laitojen yksilöllistymättömään molekyläriseen maailmankaikkeuteen. Kun tämä estyy, päädytään vahvoihin tunnepaineisiin, ja missä tällainen estyneisyys on voimakas, siellä on julma ilmasto. Mutta ilmasto ei aiheuta tätä estyneisyyttä, vaan estyneisyyden synnyttämät tunnepatoutumat aiheuttavat ilmasto-olosuhteet. Ilman alassa on rytminsä, ei siksi, että rytmit olisivat alun alkaen ilmanalan malleja, vaan koska tunteelliset rytmit ovat alun alkaen myötäsyntyisiä yksilölle. Energia muuttaa muotoa jatkuvasti Ja jos sen virtaus on tukittu yhdellä suunnalla, se valitsee toisen. Sitten puhutaan vähän sen kevyemmästä asiasta, eli parannusprojektista, jossa esimerkkinä setkäytti ryhmään osallistunutta Markkia, jolla oli mahahaava. Ja se sanoi, mahahaava muotoutuu suoraan Markin ajatusten sähköisestä todellisuudesta, missä monenlaiset torjuntayritykset edustavat todellisia energiapatoja. Se merkitsee, että toiminta käännetään huomiin, jotka eivät ole persoonallisuuden kannalta parhaita mahdollisia. Energiat tiivistyvät ja kääntyvät sisäänpäin ja vaikuttavat koko systeemiin. Tällainen toiminta luonnollisesti seuraa yleisiä toiminnan luonteenpiirteitä ja siten se hakee muita materialisoitumismuotoja ja ilmaisuja. Niiden paineessa estävä rakennelma näyttää ylläpitävän itseään. Tilanteessa voi olla monta vakavuusastetta, riippuen siitä, miten vahva sysäysvoima ja intensiteetti liittyy taustalla olevaan torjuntayritykseen. Jos sysäysvoima on vahva, silloin torjunnan tulokset ovat vakavampia sitoen ylläpitonsa suuren energiareservin. Torjuntatoiminta sellaisena kuin se nähdään esimerkiksi sairauksissa on aivan kirjaimellisesti persoonallisuushahmottuman ja kaikkien siihen yhteydessä olevien systeemien hyväksymä osana minuutta. Näin ollen, jos sairaudesta yritetään vapautua, välittömästi kehittyy ristiriita. Minuus ei halua luopua osasta itseään, vaikka kyseinen osa voi olla kivulias ja haitallinen. Tämän psykologisen totuuden taustalla on monia psykologisia syitä, kuten mikä tahansa vahva tuntemus on kiihoke, ja näitä perimmäiset minuuden rakenteet esimerkiksi atomi- ja solutasolla eivät erittele, eivätkä pelkää, vaan ne kaipaavat kaikkia ärsykkeitä. Niiden vastustajana on vain eriytyneempi osa, jossa yksilöllinen minätietoisuus on vahva, mutta huolimatta mutkikkaasta ego-rakenteestaan, ihminen on kuitenkin muodostunut monista toiminnoista, jotka operoivat eriytymättömällä tasolla. Siksi persoonallisuus hyväksyy jopa ehkäisevää toimintaa kirjaimellisesti osana itseään. Ja siksi ennen kuin voidaan edistyä, on yritettävä houkutella persoonallisuus luopumaan osasta itseään. Ja kun persoonallisuus saadaan ymmärtämään, että sairaus on hyväksytty osaksi minuutta, sitten egokin on avuksi vapautumispyrkimyksessä. Mitä pidempään torjunta on hyväksytty minuuden osana, sitä hankalampi ongelma on. Markin tapauksessa torjuntatoiminta eli sairaus ei kuitenkaan ole osa perimmäistä persoonallisuushahmottumaa tai toimintarakennelmaa, joka muodostuu lapsuudesta asti muovatuista toimintamalleista. Ja niinpä tämä torjuntatoiminta eli sairaus voidaan poistaa suuremmista vaikeuksista, kun käytetään sopivia menetelmiä. Esimerkiksi mahahaavalla on todellisuus monilla tasoilla, ja sitä on sellaisena käsiteltävä. Sisäisellä minuudella on kuitenkin hallussaan kaikki syyt ja perustelut. Koska sairaus on monella tasolla, se on sitkeä. Osa parannemisprosessia vie matkalle itse tutkiskeluun. Ja sitten Seth antoi leikkisen mahtiponttisen life readingin tulkinnan. Meillä on tässä tänä iltana sivupersoonallisuus, vahva ja brutaali sellainen. Meillä on tässä tänä iltana sekundääripersoonallisuus, joka yrittää hallita tämän henkilön elämää, josta olemme puhuneet. Ja tämän sivupersoonan nimi on mahahaava. Nimittäin missä on ero? Kun persoonallisuus kirjaimellisesti elää elämänsä mahahaavan ehdoilla, eikä sellainen kannata, vaan persoonallisuus pitää ohjata näkemään, että se on itse luonut mahahaavan sekä psykologisesti että fyysisesti mitä todellisimmassa mielessä. Ja että persoonallisuus itse todellakin voi myös vapautua siitä. Persoonallisuus voi säilyä hengissä ihan hyvin ilman tätä mahahaavaa. Jos edellinen kuulostaa hupsulta väitteeltä, ei se sitä ole, sillä monissa tapauksissa mahahaavaan keskitytään niin vahvasti, niin paljon energiaa käytetään sen ylläpitämiseen ja sitä käytetään kätevänä syntipukkina ja tekosyynä, niin että persoonallisuus on haluton luopumaan siitä. Se on kuitenkin ylimääräistä painolastia ja se voidaan heittää pois. Sivupersoonallisuudet ovat tulosta torjutuista tunteista psykologiselta pohjalta. Ja tämän persoonallisuuden mahahaava on todellakin samanlainen kasvuilmiö, mutta fyysisellä eikä psykologisella tasolla. Paranemisessa on kyseessä kasvuprosessi ja oireiden poistaminen sinänsä ei ole vaikeaa. Mutta emme halua hänen vapautuvan sairaudestaan niin nopeasti, että hän yhä tarvitsee sitä, koska siinä tapauksessa hän vain viipyvättä kehittäisi toisen sairauden. Eli niin kauan kuin tarve on olemassa, jotain muuta ilmaantuisi, joten näytämme tien vapauteen tästä tarpeesta. Menetelmäksi suosittelen psykologisen ajan harjoituksia 15 minuuttia kerrallaan. Uusi läheisyys minuuden osien välillä syntyy ja ymmärryksen ja itsetuntemuksen kautta asia ratkeaa kuin itsestään, kun käytetään suggestioita, joiden avulla tehdään järjestelmällinen ponnistus laajentaa persoonallisuuden toimintojen kenttää, huolimatta siitä, että ego huolestuneena rajoittaisi niitä ja tämä itsestään saa aikaan kuin ihmeen. Ja suggestioista sairauksien ylläpitäjänä Setsana muun muassa: sairas on täysin uppoutunut uskoon, että hänellä on sairaus. Muuten Ellen Lange puhui just näistä siinä viimeisessä videossa, minkä katsoin. Sairas on täysin uppoutunut uskoon, että hänellä on sairaus. Ja perimmältään ainoastaan tämä sallii sairauden jatkuvan. Sairas keskittyy sairauden tosiasiaan sekä tietoisesti että alitajuisesti. Sairaus heijastaa epäonnistumista ratkaista mentaalista tai psykologista ongelmaa oikealla tavalla. Sairas keskittyy sairauteensa ja siten estää itseään toimimasta ongelman ratkaisemiseksi. Energia, joka tulisi käyttää ongelman ratkaisemiseen, kulutetaan sen sijaan sairauden ylläpitämiseen. Parantumisen aikaansaamiseksi on välttämätöntä, että niin pian kuin mahdollista ponnistellaan löytämään ratkaisu ongelmalle, mikä egon täytyy ensin tunnistaa, ja tätähän ego on kieltänyt. Ja kun ongelma on tunnistettu, suggestio otetaan taas käyttöön, mutta rakentavasti. Ja kun muistetaan Janein kohdalla, niin kun Jane oli jo erittäin sairas, niin sairauden oireiseen keskittyminen tuntui lähes mahdottomalta ja paniikki oli lähellä. Silti Seth yhä sanoi, tilanne näyttää toivottomalta, koska niin sanotut todisteet ovat niin todellisia. Mutta oireisiin keskittyminen projisoi ja jatkaa kyseistä tilannetta. Te saatte sitä, mihin keskitytte. Minä yritän hajottaa keskittymisenne järkäleitä ja välillä olen todella onnistunutkin. Ja silloin luovat muutokset näkyvät kaikkialla. Mutta tähän saakka kuitenkin kaikki vanhat tavat ovat aina palanneet. Eli ne ilmaantuneet parannuskaudet sammuvat kesken ja silti se toisti. Keho on joka ikisessä vaiheessa myös täynnä terveyttä ja elinvoimaa. Säännöt eivät muutu. Esimerkiksi Janein kilpirauhashäiriöistä se sanoi, sama kilpirauhasta koskeva prosessi on tapahtunut useita kertoja ja joka kerta kilpirauhanen on korjannut itsensä. Ja kun Janein muutenkin huono näkö, josta me on puhuttu huononi tavattomasti, niin taas se kannusti. Nyt Rupert on sellaisessa vaiheessa, että hän voi suuresti parantaa silmiensä tilaa johdonmukaisesti Toistuvalla itsesuggestiolla olen rentoutunut, rauhallinen ja luottavainen, näen helposti ja hyvin. Ja kun paraneminen lähtee käyntiin, oireet häviävät lohkoittain ja ryhmittäin, sillä nämä oireyhtymät edustavat sisäisiä negatiivisten assosiaatioiden kerääntymiä, ja kullakin yksilöllä on ainutlaatuinen vapautumismallinsa, mitä elimistö seuraa paranemisprosessissa. Huomattava on, että kukaan lääkäritasollanne tai minunkaan tasollani ei voi vapauttaa henkilöä oireista, jos oireet palvelevat jotain tärkeää tarkoitusta sisäisen minän kannalta, tai jos sellaisessa tapauksessa oireet saadaankin häviämään, uusia nousee esiin. Ja eräässä multipleskleroositapauksessa SET ensin pitkällisesti selitti syytä ja sitten suositteli hypnoterapiaa, mutta potilas ei saanut lievitystä ja SET selitti. Sisäinen minuus ei ollut valmis paranemismatkaan. Minä olen ollut yhteydessä tähän potilaaseen, mutta minun ideani ovat niin erilaiset kuin mihin potilas on tottunut, että kommunikaatio onnistuu heikosti ja on vaikeaa. Me olemme kaikki yksilöitä riippumatta olemassaolomme tasosta. Kyseinen potilas ei pystynyt olemaan luontevasti yhteydessä kanssani. Minä olen tottunut luennoimaan. Tässä vaiheessa SET suositteli tiettyä lääkäriä, jonka tyyli oli puhua potilaalle hiljaa, ja omaa rooliaan SET selitti edelleen näin. Kuten tiedätte, olen opettaja ja kiinnostunut opetuksesta. En ole lääkäri. Tällä tahdon sanoa, että lähestymistapani tietyn ongelman suhteen on sangen erilainen kuin sellaisen omallakin tasollanne olevan persoonallisuuden, jolla on erilaiset mielenkiinnot. Niinpä minä olen suuntautunut ja korostan sisäisen tiedon tärkeyttä ja näen fyysiset oireet sinä mitä ne ovat, eli sisäisen todellisuuden heijastumina. Lääkäri yrittää parhaansa mukaan lievittää oireita ja useimmat heistä, riippumatta toimintatavoistaan, tyytyvät tähän. Eli tällainen parantaminen ei merkitse sisäisen ongelman poistamista, ellei muita täsmällisiä ponnistuksia tehdä, kuten esimerkiksi uskomusten työstämistä. Ja mitä tällaisiin ponnistuksiin tulee, niin viime kädessä tämän työn voi tehdä vain asianomainen persoonallisuus itse. Missä vaiheessa me ollaan? Elikkä minä lisään tähän samaan tyyliin. Elikkä yksityisessä istunnossa naishenkilölle, SET sanoi, kun pääsi alkuun, nimittäin se istunnon pyytäjä oli niin peloissaan siitä, mitä paljastuisi, että Janein oli vaikea mennä transsiin. Ja SET sanoi sitten, tervehdys ystävällemme. Minulla on sinulle joitain huomautuksia ja toivon, että ne ovat hyödyksi. Sinun tulee muistaa pitää pääsi pystyssä, eikä sinun tänne tuloa tarvitsisi pelätä. Minulla ei ole ruoskaa, enkä sitä käyttäisi, vaikka minulla sellainen olisikin. Olet epävarma omista kyvyistäsi ja omasta arvostasi. Et voi ajaa fyysisen elämän läpi samalla tavoin kuin ajat autoasi moottoritiellä. Siten saat nimittäin sakkolappuja, vaikka ne eivät ole paperia, ja sinä sitä paitsi annat nämä sakot itse itsellesi. Et voi pakottaa todellisuutta luovuttamaan sinulle mitä haluat. Et voi manipuloida tapahtumia egon tarkoituksiin ilman sakkoja. Sinä voit manipuloida tapahtumia ja sinä voit manipuloida niitä oman egosi tarpeisiin, mutta kun teet niin, annat itsellesi liikennesakot. Sinun on haluttava sitä, mikä on parhaaksi omalle kehityksellesi ja toisten kehitykselle, mieluummin kuin että tarkasti päätät sen mukaan, mitä tietoisesti pidät parempana itsellesi, ja sitten yrität pakottaa kohtaloa antamaan sen sinulle. Jos haluat sitä, mikä on parasta omalle kehityksellesi ja parasta toisten kehitykselle, niin silloin sinä saat pyytämäsi. Ja silloin se tulee sinulle vaivatta. Johdattelen sinua tässä näkemään eräitä tärkeitä asioita. Siis olisi jo alun alkaen otettava huomioon, että toiveita ja haluja on monen tasoisia. Tämä on kuitenkin aivan eri asia kuin, että vauraus olisi pahaa tai syntiä tai korruptoivaa tai kehityksen este. Silti siis egotason päämäärien tavoittelu voi tuottaa niin sanottuja liikennesakkoja, kun se sanoo. Jos sukelletaan käyttämään esimerkiksi visualisointia ja haavekarttoja ilman teoreettista laajempaa kouluttautumista, eikö voi ajaa päin punaista. Ja päämäärään voidaan hyvinkin päästä, mutta sakotkin on selvitettävä. Esimerkiksi talouden saralla voi käydä niin, että rahaa tulee, mutta se myös menee. Se voi olla hauskaa ja lopulta opettavaista, mutta vaikeampi tie. Ja se selittää. Kun ajat autoasi, sinä usein yrität vauhdittaa menoasi todellisuuden läpi niin paljon kuin mahdollista ja olet tyytyväinen itseesi autosi ratissa. Pidät ajamisesta, koska koet, että se vie sinut nopeasti sinne, minne haluat mennä. Etkä välitä, jos rikot muutamia pikkusääntöjä matkan varrella. Ja ne pienet säännöt, joita rikot, ovat todellakin vähäpätöisiä. On huomattava, että ei ole kyse siitä, että rikot jonkin tietyn säännön. Asenteesi on se, mikä sallii sinun rikkoa sen säännön. Ja tämä koskee muitakin väyliä fyysisten moottoriteiden lisäksi. Haluat päästä päämäärään liian nopeasti. Päämäärä on itsessäsi. Sinun ei tarvitse mennä yhtään minnekään päästäksesi perille. Ja vain kun ajattelet, että se päämäärä on muualla, silloin sallit itsesi mennä harhaan. Identiteettisi on itsessäsi, älä etsi sitä toisista. Tämä on ehkä viestini vahvin puoli tänä iltana ja toivoisin sinun kiinnittävän siihen huomiosi. Kun oivallat, että identiteettisi on sisimmässäsi, et enää tuhlaa energiaa yrittäen etsiä itseäsi toisista. Toiset eivät voi antaa sinulle tunnetta arvostasi, se tulee itseltäsi. Kaikki oman arvon tunteen puute on omaa puutettasi. Ja silti se jatkaa myös näin. Olet todella selviytynyt hyvin ja onnittelen sinua, mutta olet liian kärsimätön sekä oman kehityksesi että toisten kehityksen suhteen. Sinä haluat päämääräsi nyt ja sinä haluat päästä sinne 130 kilometrin tuntivauhdilla ja olet jo antanut itsellesi monta liikennesakkoa. Olet kyllä oppinutkin paljon. Tiedän, että olet ponnistellut. Silti ei ole hyötyä siitä, jos ymmärrät asiat vain älyllisesti tai jos ymmärrät ne intuitiivisestikin, mutta et ymmärrä niitä niin perusteellisesti, että niistä tulisi osa päivittäistä elämääsi. Paljoa tiedostasi hyödynnät jo arjessasi, mutta toisaalta sinä yhä yrität käyttää tietoasi egotasosi tarkoituksiin. Et ole vieläkään valmis sanomaan, sallittakoon minun kehittyä niin kuin on parhaaksi. Sen sijaan sinä yhä sanot, sallittakoon minun kehittyä niin kuin uskon, että minun pitäisi kehittyä. Ja tämä minä on vahvasti ego minä. Sinä yhä sanot, sallittakoon minun kehittyä niin kuin minä haluan. Sinä yhä sanot, minä haluan tämän tai tuon esineen tai asian ja niinpä käytän tätä kykyä ja tätä tietoa hankkiakseni haluamani. Ja näin olet antanut itsellesi silloin tällöin liikennesakkoja. Se mitä opettelet on tekniikka minuuttesi kehittämisessä. Niinpä et voi käyttää sitä saavuttaaksesi sellaisia asioita, jotka eivät ole yhteydessä minuutesi kehittämisen kanssa, eivätkä nämä tekniikat auta sinua saamaan sellaista, mitä sinun ei ole tarkoitus saada, tai sellaista, mitä entiteettinä olet etukäteen päättänyt olla saamatta. Tosiasia on, että sisäinen minuutesi ja oma entiteettisi ovat antaneet sinulle haasteita, jotka olet hyväksynyt, ja sinä tiedät ne haasteet, alitajuisesti olet niistä selvillä. Tietoisella tasolla et halua niitä hyväksyä. Tämä tilanne on tavallinen, niin käy monille. Eikä sinun pidä tuomita itseäsi sen takia. Olet tosiaan tietynlaisen kehityksen pyörteissä. et saa moittia itseäsi siitä, ette tule pidemmällä. Itsessään se, että ponnistelet niin kovin kuin olet ponnistellut todistaa, että tosiaan kehityt ja tosiaan opit. Nyt sinun täytyy päästä avomieliseen ja avosydämiseen asenteeseen. Sinun ei pidä yrittää käyttää oppimaasi kapeasti ja rajoittavasti. Sellainen ehkäisee kehitystäsi. Se estää sinua näkemästä monia mahdollisuuksia, jotka ovat sinulle tärkeitä. Onhan se ehkä luonnollista haluta käyttää oppimaansa tätä informaatiota menetelmänä hankkia, mitä kulloinkin haluaisi. Esimerkiksi tietyn henkilön tai lottovoiton tai tietyn omaisuuden, mutta tärkeintä on kehitys. Jos siitä pidetään huoli, tämä automaattisesti johtaa sinut sellaisen henkilön luo, joka on sinulle paras, ja olosuhteisiin, jotka auttavat sinua kehittymään. Jos näillä menetelmillä vaaditaan saatavaksi jotain täsmällistä päämäärää, se on rajoittavaa. Ja kaikki rajoittava lopulta tuottaa jonkinlaisia hankaluuksia. Edellisen valossa visualisointien luonne on joustava ja tavoitteiden motiivien merkitys on huipputärkeää. Miten sitten tietää, mikä on parasta ja parhaasi? Ja se jatkuu tälle naishenkilölle. Sinun tulee tunnistaa, ettet vielä tietoisesti omalla oivalla minuutesi syvyyksiä, etkä päämääriä tai haasteita, jotka olet itsellesi asettanut. Ja tätä aineistoa tulisi käyttää tämä oli siis henkilö, joka opiskeli Jenin ryhmässä. Ja tätä aineistoa tulisi käyttää avaamaan sisäistä käsityskykyä ja johtamaan sinua niihin suuntiin, jotka sisäinen minuutesi on sinulle valinnut. Jos sitten ego-tasolla kieltäydyt tästä suunnasta ja sanot, minä haluan tilanteen näin ja näin, silloin saatat tukkia sinulle tarkoitetun suunnan. Monessa tilanteessa egon päämäärät ovat samansuuntaiset kokonaispersoonallisuuden päämäärien kanssa, mutta toisaalta monessa tilanteessa egon päämäärät eivät ole samansuuntaiset kokonaisuuden päämäärien kanssa alkuunkaan. Ja sellaisissa tapauksissa ego ei kykene arvioimaan asioita muuten kuin omalta kannaltaan, kun kommunikaatio toimii hyvin kaikkien minuuden alueiden välillä, ja tämä onkin iso kun, silloin egon arvioihin voidaan luottaa suuremmassa määrin. Ja unityöskentely oli näissä yksi niitä suuria aiheita. Eli sitten aistihavainnosta, vieläkö me mennään? Mennään vielä vähän. Sinun aistiesi tuoma informaatio ilman muuta vahvistaa käsityksiäsi ja siten olet lukittuna fyysisiin tilanteisiin, joita vahvistaa aistihavaintojen palaute. Ja tietysti jos se on vakuuttavaa, koska se niin täydellisesti ja luovasti heijastaa omia uskomuksiasi ja mielipiteistäsi, olivatpa ne myönteisiä tai kielteisiä. Sinun tulee muuttaa huomiosi keskittymispistettä jossain määrin ennen kuin alat ymmärtää subjektiivisen todellisuutesi yhteydet niihin tapahtumiin, jotka havaitset. Ja sitten näet, että olet noiden tapahtumien alulle panija. Tämän asiantilan tunnistaminen merkitsee tietoisuutesi kannalta uudenlaista suorituskykyä, mielen ja mielikuvituksen edistysaskelta, joka antaa sinulle kontrollointi- ja suuntauskyvyn toiminnoissa, jotka olet aina suorittanut, vaikkakin olematta siitä selvillä. Aistisi havaitsevat fyysisen maailman kulissit, jotka sisäinen minä on luonut käyttämällä mentaalisia entsyymejä mentaalisten geenien asettaman mallin mukaan. Esimerkiksi kaikki fyysiset näköhavainnot toisista yksilöistä ovat perimmältään telepatiaan nojautuvia kuvia, jotka havaitsija muodostaa alitajuisesti itse. Odotukset ovat kaikkien aistihavaintojen taustalla, ja muodostavat aistihavainnot. Te luotte oman fyysisen ympäristönne ja maailmankaikkeutenne. Fyysinen tilanteesi on kaikin tavoin heijastuma sisäisistä odotuksistasi, saavutuksistasi ja epäonnistumisestasi. Ellen Langer puhuu ihan näihin samoihin sävyihin. Ja Jane oli sanonut intuition perusteella, että jopa maapallo edustaa tiedostamatonta alitajuntaa. Ja Seth kommentoi, se on erinomainen oivallus ja pitää paikkansa, sillä perimmältään maapallo, mikä teidät ravitsee, muodostuu omasta elinvoimastanne. Niinpä kun tarkastelette maailman tilaa palautteena ja heijastumana ihmiskunnan tilasta, missä ei teidän näkökulmastanne usein ole kehumista, niin ottakaa huomioon myös sen syvyys ja rikkaus, jotka ovat merkkejä sisäisestä elinvoimasta. Kun kysytte maailmankaikkeuden alusta, tarkoitatte teille näkyvää maailmankaikkeutta. Se maailmankaikkeus ei syntynyt minään tiettynä hetkenä, eikä elämä syntynyt mistään alkusolusta, vaan se alkoi kaikkialla materialisoitua yhtä aikaa, kun näkymättömän maailmankaikkeuden sisäiset pulsaatiot saavuttivat tietyn intensiivisyyden, mikä pani alulle koko fyysisen systeemin samanaikaisesti. Niille, jotka haluavat helppoja vastauksia, tämä ei ole vastaus, myönnän sen. Epäröin monta kertaa sanoa, mitä haluaisin, koska merkityksiä on niin helppo tulkita väärin. Ja koska ennakkokäsitysten psykologinen voima on suuri, ja minun täytyy yrittää työskennellä näiden käsitystenne ohi tai ympäri. Tilassa näiden kahden tuolen välissä, mikä näyttää tyhjältä teille, on lukemattomia fyysisiä rakennelmia, joista ette ole tietoisia, koska ette pysty havaitsemaan sitä ulottuvuutta, missä ne ovat olemassa. Tai näin päin. Atomit voivat liikkua useampaan kuin yhteen suuntaan samanaikaisesti. Tieteellisesti te havaitsette rinnakkaisista todellisuuksista vain sen, josta olette kiinnostuneita. Sama koskee omakohtaista kokemusta. Te havaitsette suunnattomasta kentästä vain sen tietyn informaation, jonka koette merkitykselliseksi. Koska kehonne todellisuus on aaltomainen, tavallaan kehonne syttyvät ja sammuvat niin kuin valot. Ja niin sen puoleen tekee myös fyysinen maailmankaikkeus. Suggestio näyttelee jatkuvasti osaa kudosten muodostamisessa ja kaikessa kehityksessä ja kasvussa. On eri tapoja, joilla sisäinen suggestio muunnetaan pelkäksi sisäiseksi energiamuodoksi, tai energiamuodosta sähköisiksi ja kemiallisiksi systeemeiksi, jotka muodostavat fyysiset organismit. Ja näillä linjoilla voi tapahtua tulkintavirheitä. Silloin useimmiten kyseessä on egon erehdys, koska se monessa tapauksessa yrittää kieltää oman riippuvuutensa niin sanotusta yhteistyöstä alitajunnan kanssa. Ja se siksi kieltäytyy käsittelemästä joitakin kokemuksia. Nämä Paul Scheelin suggestopediset systeemit tulee käsittääkseni näihin hyvin käytännön selittävästi. Ja Setin mukaan meidän ajatukset ja omat suggestiot muuntuu sisäiseksi ääneksi ja myös jokaisella kehon atomilla, molekyylillä ja jokaisella elimellä on ova meidän korville kuulumaton ääniarvo. Eli me ollaan soittorasioita. Ja jos meidän ajatukset ja suggestiot on sekavia tai negatiivisia, niin ne sisäiset äänet on epäsointuisia ja vaikuttaa haitallisesti kehoon. Silloin siitä soittorasiasta on tullut mölytousa. Yleensäkään keho ei reagoi niinkään ulkoisiin ääniin kuin sisäisiin ääniin, vaikka nyt Dimashin laulu esimerkiksi on varmasti sisäistä ääntä myöskin, eikä vain ainoastaan ulkoista ääntä. Niin, tässähän se sanonkin. Eli yleensäkään keho ei reagoi niinkään ulkoisiin ääniin kuin sisäisiin ääniin, joiksi ulkoiset äänet muunnetaan. Ja sisäiset äänet vaikuttavat solujen atomeihin ja kromosomeihin asti. Ja tätä kautta ideat muuttavat perimää ja sitä kautta ne tietysti muuttavat todellisuutta. Ja siksi lisäksi sitten kromosomien rakenteessa on ominaisuuksia, joiden täytyy tulla aktivoiduiksi tarkoilla sisäisillä ääniarvoilla, siis alun alkaen ideoilla, suggestioilla ja ajatuksilla. Ja jos tätä aktivoitumista ei tapahdu, niin kromosomeissa latentteina olevat ominaisuudet eivät tule esiin. Ja silloin esimerkiksi vaikka sanottaisiin, että Picasson tasoiset geenit meissä voisi mennä hautaan koskaan näyttäytymättä. Ja tämä sisäinen ääni on siis hyvin kallisarvoinen asia ja sillä on fyysisestikin ällistyttävä voima. Nimittäin paitsi, että se muovaa meidän luut ja kudokset, niin setin mukaan sitä käytetään tai käytettiin muun muassa pyramidien rakentamisessa. Ja laajalti tunnettu OM-äänne on sukua sisäiselle kuulumattomalle äänelle ja sen tasapainottavaa vaikutusta käytetään laajasti. Vastaavanlaisia voimallisia ääniä on tunnettu vanhoissa kulttuureissa useita ja niihin on kiinnitetty uudelleen huomiota nykyaikoina. Setin valossa sitä kautta on yhteyksiä kaiken alkulähteille, kun ymmärretään, että näiden fyysisten voimaresonanssien taustalla on toisenlainen, meille kuulumaton ääni ja sisäinen todellisuus. Ja tähän minä ympään pienen lisäasian kuulumattomasta äänestä. Tiedetään, että vaaran hetkellä sisäinen viesti kulkee nopeammin kuin fyysinen hermorataviesti. Ja se sanoo, että sisäinen viesti on samanaikainen. Tiede ei ymmärrä vielä, mitä tässä tapahtuu, sillä että tilanteen ulkoinen informaatio puretaan ääneksi, valoksi ja elektromagneettiseksi energiaksi ja vasta sitten sen jälkeen se on käyttökelpoinen ja panee alulle fyysiset reaktiot. Ja ennen kuin me nähdään mitään fyysisesti, niin me nähdään sisäisesti. Ja sisäinen havaitseminen aktivoi ulkoisen. Sisäisten aistien käytöstä, vaikka tarvitaan vahvaa motivaatiota, niin silti tietynlainen keveyskin on tarpeen setin mukaan. Sisäisten aistien käytössä liian vahva tietoinen keskittyminen niiden käyttöön on haitaksi. Hyväksyvä asenne tunnetasolla on tässä ratkaisevaa ja samoin aistillinen sukeltautuminen avaraan nykyhetkeen ja luontoon. Kun fyysinen keho on rentoutunut, sisäiset aistit kantavat ohi kuviteltujen rajojen, mutta tietoinen keskittyminen näihin rajoihin tai niiden ylittämiseen tahtoo korostaa näitä rajoja. Ja ymmärrän tämän niin, että meidän ei pitäisi ajatella, että tietoiselta tasolta kuin ponnistamaan tai ponnistetaan alitajuisille alueille, jotka sitten selvempi yhteys sisäkautta syntyisi, vaan tehokkainta on luottaa, että tietoisen ja alitajuisen yhteistyö laajenee kuin itsestään, kun sitä pyytää ja toivoo. Ja tällöin portteja sisäisiin yhteyksiin on ihan tavallisessa elämässä, kuten esimerkiksi sateessa kävely tai mietiskely nurmikolla maaten, jolloin voi pyytää alitajuntansa kehittämään sisäisiä kykyjä ja sitten jätetään pyyntö pois tietoisesta mielestä vaikuttamaan alitajuisiin ratoihin ja luotetaan, että vaikutusta on. Ja kun sitten tällaiseen luottavaan mielentilaan päästään, ego hellittää kontrolliaan ja hyväksyy viestitystä sisäkautta. Ja sitten sanoo, mieli ottaa vastaan sisäisen todellisuuden informaatiota. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Sisäiset aistit lähettävät tämän elintärkeän informaation mielelle, kaikki aineisto, mikä on tärkeää kehon yhteydelle ulkoisten kulissimallien kanssa, annetaan sitten aivoille. Ja sitten taas yksi ällistyttävä katkelma. Usein pidät itsestään selvänä, että yhdellä henkilöllä on yksi mieli, mutta sinulla on monta mieltä ja jokainen niistä voi organisoida todellisuutta eri tavalla. Samaistut siihen mieleen, jota käytät. Mieli on psyykkinen muotti, jonka kautta tulkitset ja muovaat todellisuutta. Että jaa. Että välillä tuntuu, ettei mitään ankkuria ole, eikä mikään pysyisi paikallaan ja mihin voi tarttua, eli vaan annetaan kelu. Mutta nyt vielä vähitellen toivoisin, että siitä tulisi jonkinlaista palautetta näiden lähialueen menetelmien kanssa, ja että kiinnostaako ketään sen kaltainen yhteistyö sitten jossakin vaiheessa tässä maailmassa. Eli käytäisikö vielä tämä yksi pieni rinnakas todellisuusasia? Ehkä myös käymään. En tiedä. Eli siis rinnakkaistodellisuuksiin palataan monen monta kertaa, koska ne on kivijalkaa. Setin mukaan meidän on opittava ymmärtämään rinnakkaistodellisuuksia myös sekä menneisyyden että tulevaisuuden rinnakkaistodellisuuksia ennen kuin me pystytään rakentamaan terve nykyisyys. Ja siis myös terveen pankkitilin rakentamisessa auttaa, kun ymmärtää ja soveltaa rinnakkaistodellisuuksia, rajattomia mahdollisuuksia, mitä siellä on. On muistettava negatiivistenkin ja etenkin niiden suhteen, että sen sano, kun energia on projisoitu jonkinlaiseen psyykkiseen tai fyysiseen rakenteeseen, eli ajatusten ja tunteiden muottiin, sitä ei voida peruuttaa tai vetää takaisin, vaan se seuraa sen muodostelman lakeja, mihin se on hahmotettu. Eli ajatus- ja tunneenergia, niiden tuotteet siis aina kulkee rataansa ja ilmentyvät jossain sillä voimalla, mikä me on niille annettu ja investoitu. Ja jos esimerkiksi raha-asioihin suhtaudutaan negatiivisella tunnelatauksella, elektromagneettiset rakennelmat näkymättömillä tasoilla vahvistuu tässä sävyssä ja alkaa hakea ilmenemistietä jollakin tasolla, ja meidän todellisuudessamme myös fyysisellä tasolla, eli ehkä kukkarossammekin, suoraan tai epäsuorasti. Siis talouttamme koskevilla ajatuksilla ja tunteilla myös luodaan rinnakkais- tai vaihtoehtojen muotteja. Ja keskittymisen intensiivisyys määrää, minkä niistä muoteista vedämme kokemustodellisuudeksi tässä tuntemassamme minuudessa. Eli minkä muotin täytämme toistuvilla, tavanomaisilla ja samansuuntaisilla ajatuksilla ja tunteilla ja odotuksilla. Tässä yhteydessä se veturitallivertaus, josta on puhuttu, havainnollistaa ajatusten ja tunteiden ratkaisevaa vaikutusta. Ne rakentaa myös uusia raiteita sen ympyrän kohdalle, missä se veturi on pyöritettävissä. Ne rakentaa uusia raiteita niin moneen suuntaan kuin vaan keksitään. Ja kun keskitytään kyllin kauan ja vahvasti tietyn ajatusmallin raiteeseen, se syntyy, sille siirrytään, liutaan uuteen suuntaan, josta siten tulee kokemustodellisuutta tässä elämässä. Tällä tavalla me kuljetaan ulos yhdestä ja sisään toiseen vaihtoehtotodellisuuteen jatkuvasti valiten ja rakentaen ajatuskulkumme mukaan. Itse asiassa ei ole olemassa yhden linjan kehitystä, niin kuin oletetaan, vaan suuntaa vaihdetaan ja siirrytään rinnakkaistodellisuudesta toiseen jatkuvasti. Se kohta raiteesta, jolla meidän veturi on, koetaan tämän hetken todellisuutena, mutta jokainen raiteen pätkä on kuin veturitallissa. Sen voi kääntää taas uudelle raiteelle, joka on ajatusenergialla ja intensiivisellä tunteella luotu, jos on luotu, Jos ei ole uusia raiteita luotu, niitä ei ole. Siksi asiat on mutkikkaita ja kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta jos talous on hunningolla ja haluaa muuttaa tilanteen, on luotava uusi raide. Ei välttämättä keskittymällä rahaan sinänsä, vaan alkamalla työstää uskomuksia, joiden takia kukkaro on tyhjä. Aluksi rinnakkaistodellisuudet ja etenkin niiden rajattomuus tuntuu vähintään hämmentävältä. Silti tämä ei merkitse kaaosta. Mitä tahansa ei suinkaan tapahdu. Ajatusmaailmassa on aina valikointia. Jotkut asiat nähdään merkittävinä ja mahdollisina. Ne on aineista, mikä pyörii mielessä, ja siitä valikoituu kokemustodellisuus, ja loput suuntautuu rinnakkaistodellisuuksiin. Tosin kaikkien todellisuuksien välillä on vuorovaikutusta, ja yleisestikin ottaen on ajankohtia, missä rinnakkaistodellisuudet siis kohtaa, on sellaisia mielen risteyksiä, joissa me vaihdetaan suuntaa, ja uinuvina olleet vaihtoehdot äkkiä työntyy etualalle. Ja tällaisen käänteen ajatteleminen voi auttaa murtauduttaessa ulos rajattomista uskomuksista ja talouden, esimerkiksi talouden alueella. Ja minkä ongelman tai haasteen kannalla tahansa, ja nyt esimerkiksi sota-asiat ja tällaiset huomioon ottaen. Että tässä puhutaan taas viitekehys kahdesta, rinnakkaistodellisuuksista, ajasta, muistoista ja jälleen syntymyksellisistä yhteyksistä elämänkokemuksen muuttamisen kannalta. Mehän ollaan kuin hyllyvä verkosto näkyviä ja näkymättömiä ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Tietoisten muutosten aikaansaamiseksi meidän on opittava jossain määrin surffaamaan ajan ja persoonallisuuden verkostossa. Tosin saadakseen aikaan muutoksia ei tarvitse olla perillä siitä, mitä tässä itse asiassa tapahtuu, mutta jonkinlainen tuntuma auttaa. Sitten on helpompi uskoa, että tietoinen muutos on mahdollisuus. Ja tuntuma riittää, ei tarvitse jäsentelyttää älyllistä ymmärtämistä eikä selitysten muistissa pitämistä. Eli annetaan asioiden kellu ja tarkastellaan ensin sitä viitekehys kahta vähän lisää. Eli se viitekehys 1 on meidän fyysinen maailma nyt. Ja viitekehys 2 on sisäinen, mentaalinen, psyykkinen todellisuus, josta nykyinen kokemuksemme virtaa. Ja sisäisellä egolla viitekehys 2 on yhteys valtavaan tietomäärään. Itse asiassa informaatio viitekehys 2 on meidän kannalta rajaton. Sisäinen ego on läheisesti mukana yksityisen kokemuksemme luomisessa, eli sisäinen ego tekee varsinaisen työn, joka synnyttää ne tapahtumat, jotka me on päätetty toteuttaa. Sisäinen ego ohjaa tarvittavia toimintoja, kun kirja nostetaan pöydältä esimerkiksi. Muutoksia tavoitellessamme, esimerkiksi uusi työpaikka tulee kokemukseen samalla periaatteella, sisäinen ego järjestelee sisäiset tapahtumat. Sisäisen egon toiminnat viitekehyksen laajemmissa systeemeissä selittää ne monet tapahtumat ja näennäiset sattumat, jotka muuten eivät tunnu loogisilta maailmassa, meidän maailman puitteissa. Syy on siinä, ettei viitekehys 2 ole syyn ja seurauksen rajoitusten piirissä. Viitekehys 2 edustaa sitä sisäistä maailmaa, jossa todellakin kaikki aika on samanaikaista ja toiminnat, jotka saattaisivat viedä vuosia normaalissa ajassa, voivat tapahtua siellä silmänräpäyksessä. Ja meidän tasolla kuitenkin on niin, että kun yrittää muuttaa vakaumuksia, kun yrität muuttaa vakaumuksiasi pyrkiessäsi muuttamaan kokemuksesi, sinun täytyy myös pysäyttää se liike, jonka vanhaa työvoimaa on vielä jäljellä. Työntövoimaa on vielä jäljellä, minun osaa lukea omaa tekstausta. Siis kun ponnistelet näiden tietoisten uskomustesi muuttamisessa, tarvitaan tietty ajanjakso, jonka kuluessa struktuuri oppii sopeutumaan uuteen toivottuun tilanteeseen. Jos uskomukset muutetaan niin sanotusti yhdessä yössä, silloin edellämän mainittu prosessi on nopeampi. Mennäänkö me liian pitkälle? Onko, olisiko meidän aika? Onko Pasi paikalla?
Joo, kyllä minä paikalla olen, mutta tuota, panin sinulle viestiä tuossa.
Kuka se? Minun pitää katsoa viesti. Joo. Eli all right, mie.
Eli tässä on yhteyksissä ollut ongelmaa ja mulla ei ole näitä moderaattorioikeuksia enää tähän istuntoon, mutta onneksi laitoin sulle alussa, niin äänitys on onnistunut. Mutta se äänityksen katkaisu ei onnistu muuta kuin moderaattorina katkaisi se äänitys.
Ja siinä on kaksi tappaa. Moderaattorina nyt sitten?
Joo. Siinä on kaksi tappaa, eli joko sinä katkaiset sen äänityksen tai sitten laitat minut moderaattoriksi.
Kumpi on lyhkäisempi?
No, jos sinä nyt, vaikka löydät sen oikeasta alalaidasta, on se työkalurivi, semmoisen pyöreän pallon kuvakkeen.
Pyöreä pallo, tämä on settings, no.
Ei ole settings, vaan semmoinen pyöreä pallon kuvake.
I don't see such a pyöreä pallokuva.
No sitten toinen vaihtoehto on se, että kun valitset sieltä sen Timer-kuvakkeen ja meet hiirellä siihen kuvakkeen oikeaan ylälaitaan, klikkaat sieltä kolmen pisteen kohdalta, niin Grant Moderator Rights, semmoisen
valinnan.
Ja sitten sen valinnan vielä hyväksyt erikseen.
No mie nyt olen kyllä ongelma. Se sanoit, että oikeasta yläkulmasta. Tämä on sellainen vihreä, jossa on neljä pientä neliöä.
Niin mahtaa olla, joo. Elikkä siellä on, siinä timerin kuvakkeessa olisi tuommoinen kolme pientä pistettä sillä oikeassa ylälaidassa.
Kolme pientä pistettä. Tässä on... täältä, mikä nyt sitten? Minä näen täällä kolme pistettä nyt. Mute everybody, grant moderate rights.
Niin, se.
Luotaan siitä.
Joo, ja hyväksy vielä se valinta. Se tulee sinne ylös se, että sun täytyy hyväksyä se valinta. Näytä sen vähän osaan.
I'm sure you want to grant moderate rights to timer, yes.
No niin, kiitos. Nyt on mullakin moderaattorioikeudet.
Okei. Elikkä nyt, miten tässä on nyt?
Tuota noin, minä yritän nyt saada tämän äänityksen katkaistua.
Voin heti jutella sen jälkeen, sit kun se katkaisu.
Tuota, laittaisitko mulle vielä uudelleen ne moderaattorioikeudet sieltä? Kuuletko sinä Sessa mun puhetta nyt?
Kuulen. Tämän pitäisi nyt toimia.
Kiitos, joo. Nyt minä kokeilen sitten.